programu se radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju 4. mart na internetu stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Povod za dijalog u kome su učestvovala dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke, bio je zahtjev Republike Srpske da se ove dvije institucije kao neustavne ukinu. Polemisalo se o tome da li Ustav omogućuje osnivanje pravosudnih institucija na nivou države, postoji li u svijetu i jedna država koja nema vrhovni sud, zašto među osuđenima za ratne zločine ima najviše Srba, da li je to znak pristrasnosti tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, da li postoje pritisci na ta dva pravosudna organa, kao i o tome da li su u Bosni i Hercegovini potrebni strani tužioci i sudije. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li ima ustavne osnove za postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke. Gospodine Dmičiću, poslanici Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine traže ukidanje suda i tužilaštva na nivou Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su oni neustavni. Gospodine Dmičiću, koji su argumenti za tu tvrdnju?
Odgovor na vaše pitanje treba zaista direktno povezati samo sa pravnim, dakle ustavno-pravnim, a ne sa političkim ili nekim drugim relacijama. Tim relacijama, naravno, rukovodilo se je i političko predstavništvo Republike Srpske, tražeći odgovor na to pitanje u smislu da Ustav Bosne i Hercegovine nema odredaba o sudskoj grani vlasti na nivou države, niti Ustav utvrđuje bilo kojom svojom normom nadležnosti Bosne i Hercegovine da uređuje sudstvo na bilo kom nivou, dakle državnom ili entitetskom. Istovremeno može se zaključiti da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema nikakvog eksplicitnog ustavno-pravnog osnova za osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine ili za uspostavljanje jedinstvene grane vlasti u sudskom domenu na nivou države. To je u prvom redu bio razlog kojim se rukovodila i Narodna skupština, a naravno razloga ima i druge prirode o kojima možemo također u nastavku razgovarati. Treba poći od svega onoga što vežemo za nametnutu odluku o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika, ali u tom kontekstu neizbježno moramo posmatrati i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ustavnosti zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ja mogu ovom prilikom da istaknem da recimo visoki predstavnik se u svojoj odluci nije pozvao ni na jednu odredbu Ustava Bosne i Hercegovine. On je samo naveo deklaracije Vijeća za implementaciju mira, zatim potrebu da se pruži sudska zaštita u stvarima koje spadaju u nadležnost države Bosne i Hercegovine prema Ustavu, ali ni u kom slučaju nije otišao dalje od toga jer nije imao uporište u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Evo da čujemo gospodina Trnku. Izvolite gospodine Trnka.
Prije svega želio bih da naglasim da je konačno Republika Srpska, kada se odlučila da krene u parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine i da proba isključiti iz pravnog poretka institucije pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, dakle konačno je počela se ponašati u skladu sa važećim ustavno-pravnim normama. Za razliku od dosadašnjih postupaka u kome je pokušavala, pozivajući se na referendum, prijetnjom referenduma, prijetnjom odcjepljenja, dakle sve raznim vanustavnim kategorijama i oblicima političkog pritiska da riješi to pitanje, dakle Republika Srpska je konačno krenula jednim redovnim putem. Za razliku od ovoga što nam je sad kolega Mile Dmičić iznio, ja sam imao prilike da pogledam argumentaciju koju Republika Srpska nudi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ne bi li prihvatila zakon o ukidanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kad se pogleda struktura toga zahtjeva, onda zaista toliko ima, da kažem, nebuloza pravnih koje ne bi ni jedan ozbiljan pravnik mogao prihvatiti, da bi se u stvari čitava priča završila nasuprot ovoga što kaže kolega Tmičić, koristeći političke argumente, da je ovo u stvari plod bošnjačke politike, da je bošnjačka politika lobirala u međunarodnoj zajednici za ove institucije i što je najvažnije, iza svega se očigledno krije, kako oni sami kažu u ovome podnesku, da se djelovanjem suda i tužilaštva, pazite sad, pokušava mijenjati definicija rata u Bosni i Hercegovini, pri čemu naravno oni tvrde da je to građanski rat, a svi drugi tvrde da se radi o međunarodnom sukobu. Ali sad o ovim argumentima koje je malo prije pomenuo kolega Dmičić. Istina je da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema eksplicitne odredbe o postojanju pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, ali pravni osob, ako ne eksplicitno, može se vrlo lako naći i do sada je nađeno u velikom broju zakona, uključujući recimo i zakon o odbrani Bosne i Hercegovine koji nije nametnula međunarodna zajednica, a i niz drugih zakona od granične službe preko službe za indirektno oporezivanje do niza drugih stvari. U Ustavu Bosne i Hercegovine se izričito kaže da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti u tri slučaja. Ako se o tome dogovore entiteti pa prenesu nadležnosti. Pa ako je to potrebno da se provede aneks 5-8 Ustava Bosne i Hercegovine, a treba se sjetiti da je aneks 6, na primjer, ljudska prava i da je Bosna i Hercegovina kao i entiteti i niže administrativne jedinice da su odgovorni za provođenje najvišeg nivoa ljudskih sloboda i prava, u toj funkciji svakako i nesumnjivo ima ulogu sud i pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, te na kraju Bosna i Hercegovina može preuzeti dodatne nadležnosti ako je to u funkciji očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine. I slijedi završna rečenica Ustava Bosne i Hercegovine, u skladu sa takvim nadležnostima Bosna i Hercegovina može formirati odgovarajuće institucije. Ima lišta jasnije od svega toga?
Izvolite, gospodine Dmičiću.
Smatram da nepostojanje suda na nivou Bosne i Hercegovine ne oduzima joj nikakve, ja ću reći, atribute države. Ja dalje naglašavam da je to samo znak njene specifičnosti u obliku državnog uređenja i njenom pravnom sistemu. Konačno, Ustavni sud sve više djeluje, ili rekao bih potpuno djeluje kao apelacioni sud. Tako da se time nadoknađuje nedostatak Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Ta apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ustavni okvir dovoljan za široko obezbeđivanje tih nadležnosti. Na kraju krajeva, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima zadatak da ispita ne samo da li u postupku pred sudom došlo do povrede ili zanemarivanja nekog ustavnog prava, već i to da li je primjena zakona bila proizvoljna ili diskriminirajuća. Možda u ovome se nalazi i suština stava Republike Srpske, da ona ne želi više da daje podršku ili ne želi više da postoji takav odnos pravosudnih institucija koje rade protiv interesa njenih građana i ne želi da takve institucije remete pravosudni sistem i pravdu i vladavinu prava. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su nametnute institucije od strane visokog predstavnika. Na kraju dodajmo i to da svi oni koji su počinili ratne zločine treba da se privedu sudu pravde, ali jedan od najsnažnijih argumenata nema u aktivnostima niti suda niti tužilaštva kriterijuma koji će dovesti do nivoa pravo i pravdu koji je primjeren demokratskim državama svijeta.
Gospodine Dmičiću,
nema tu aktivnosti koje su vezane, vidite, za dobrovoljačku, za tuzlansku kolonu, nema Tarčina, nema Dudakovića. Mnogi svjedoci su ispitivani, mnogi su već umorni od davanja izjava, mnogi više nisu ni u životu. Gubi se mogućnost da zaista mnogi koji su odgovorni budu procesuirani. Sada na djelu je samo, ja bih rekao, optuživanje, procesuiranje, suđivanje pripadnika srpskog naroda. pođimo od tih argumenata, ali ja još uvijek kao legalista prednost dajem ustavno-pravnom osnovu koji ne postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda na nivou Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da raspravimo ovu stvar koju je sad gospodin Dmičić pokrenuo, da su sudi tužilaštvo pristrasni i da se uglavnom bave zločinima koji su počinili Srbi. Gospodine Trnka?
Kad sam čuo da će Republika Srpska pokrenuti ovu zakonodavnu inicijativu, ja sam očekivao da će ta podnesak zapravo biti jedna dobra analiza koja će potkrijepiti sve ovo o čemu se govori u javnosti, ali nažalost ništa od toga nema u tom podnesku. Jedino ovo što je sad rekao gospodin Dmičić, žao im je što nije Ganić osuđen, zašto nije Dobrovoljačka ulica procesuirana, zašto nije, ne znam, Dudaković procesuiran. Dakle, nemamo ni jedan ozbiljan analitički osvrt. Koliko je predmeta razmatrano, koliko je od toga osuđeno, koliko je odbačeno optužbi, kolike su kazne izrečene i na kraju kakva je nacionalna struktura onih koji su optuženi i osuđeni. Ništa od toga nema, sve se barata sa jednim aproksimacijama da su samo Srbi optuženi, a da Bošnjaci nisu i tako dalje, da eto nije Ganić osuđen i tako dalje. Dakle, to je po mom mišljenju jedna prilično nekompetentna priča za ozbiljnu parlamentarnu instituciju. Po mom mišljenju niko nema pravo da insistira na paritetu optuženih i osuđenih u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj strukturi, kada je bjelodano po svim dosadašnjim poznatim podacima da su nažalost Bošnjaci bili najveće žrtve u ovom ratu, jer su bili nenaoružani, jer su u početku bili vojno neorganizovani nasuprot jedne izuzetno opremljene jugoslovenske armije, logistički podržane vojske, tako da je apsolutno jasno da su žrtve, pa prema tome i broj zločinaca na toj strani daleko veći. To treba insistirati da svako odgovara i nipošto se po mojom mišljenju ne može insistirati na principu pariteta, da mora biti jednak broj osuđeni i optuženi iz svake nacionalne zajednice, jer onda tu nema pravde, onda je to neka statistika. S druge strane, kolega Dmičić je dobro rekao da je apelaciona jurisdikcija Ustavnog suda izvjesan element koji nadomješta Vrhovni sud. Ali to je samo djelomično tačno. Kao što je poznato, Ustavni sud u toj apelacionoj jurisdikciji je konačna instanca samo u slučaju povrede ljudskih sloboda i prava. A šta je sa ostalim elementima i krivično-pravne, i građansko-pravne, i upravno-pravne odgovornosti koja također treba da pokriva? A nek mi kolega Dmičić kao poznavalac ustavnog prava, nek mi navede jednu državu koja nema Vrhovni sud, koja nema jednu vrhovnu završnu sudsku instancu.
Gospodine Dmičiću?
Čini mi se da Iole, dobar poznavalac ove materije, može da navede niz modela organizacije pravosuđa u federalno uređenim državama u svijetu, ali ne mora značiti, ili bar saznanja govore o tome, da svi vrhovni sudovi u pojedinim federacijama imaju iste svoje nadležnosti, iako se tako zapravo nazivaju. Evo, navedimo, kada se recimo pozivamo na iskustvo Sjedinjenih Država, zaboravlja se da je suština zadaće Vrhovnog suda Sjedinjenih Država odlučivanje da li je određeni propis savezni ili propis federalnih jedinica u skladu sa Ustavom Sjedinjenih Država i tako dalje. Navedimo i primjer ranije jugoslovenske države koja također nije imala vrhovni nego savezni sud. I da ne nabrajam dalje. Šta je suština zapravo? Suština je da se ujednačavanje sudske prakse ili stvaranje jedinstvenog sistema sudske prakse može i na druge načine obezbeđivati, ali obezbeđivati u onom kontekstu nadležnosti Bosne i Hercegovine u domenu pravosuđa i obaveznosti da upravo taj dio posla rade Vrhovni sudovi entiteta.
Gospodine Trka?
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država samo jednu od funkcija ima da vrši kontrolu ustavnosti zakona, ali pred Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dolaze vrlo osjetljivi predmeti koji su kao završna instanca u odnosu na vrhovne sudove svake pojedine države i time se ujednačava pravna praksa na području cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što kaže kolega Dmičić da vrhovni sudovi entiteta treba da ujednačavaju pravnu praksu, to je zaista jedan apsurd da se sa dva mjesta ujednačava pravna praksa. To jednostavno nije ni tehnički moguće, kamoli pravno moguće.
Evo samo da raspravimo ovo pitanje oko pariteta. Gospodine Dmičiću, gospodin Trnka je rekao da vi u stvari tražite paritet u procesuiranju ratnih zločina.
Termin paritet se ne spominje u tom kontekstu o kojem mi vi navodite. A kada je riječ o argumentaciji koja zaista dominira kada je riječ o Republici Srpskoj, u pogledu koliko je lica osuđeno za ratne zločine pred sudovima Bosne i Hercegovine. Pa uzmimo samo da je sa 31. martom 2011. godine pred sudom bilo 189 lica koji su optuženi, od čega 132 Srbina ili 69,69%, Hrvata 23, Bošnjaka 31. Zapravo lica koja su optuženi uglavnom pripadaju srpskom narodu. Sve govori o tome da je zapravo predmet i optuživanja i procesuiranja i osuđivanja vezan za pripadnike srpskog naroda.
Ove podatke koje nisam našao u podnesku koje je dala Republika Srpska pred parlamentarnu skupštinu, nego ne znam jesu li vjerodostojni ovi koje je iznio kolega Dmičić, ali oni upravo sad ocrtavaju pravo stanje stvari, kakva je bila situacija u toku rata u Bosni i Hercegovini, koliko je procena žrtava bilo pa samim tim i zločinaca u pripadnosti ovog i onog naroda.
Ja ne prihvatam nikakvo zaključivanje, pogotovo ne od profesora ustavnog prava, da kažu da li je, ponovo se vraćam tom institutu pariteta, jedna strana više ili manje stradala i da proporcionalno tome treba da se vode ove aktivnosti. Ja govorim generalno da svako ko je odgovoran zato treba da pred sudom pravde položi račun.
Van svake sumnje je da je to opšti princip i bar nominalno postoji konsenzus među svima da svako ko je individualno odgovoran da treba i da odgovara. I naravno ja ne slažem se također da se unaprijed utvrđuje nekakav paritet pa da kaže mora toliko procenata biti optuženi Srba, toliko Bošnjaka, toliko Hrvata. Ali bude li pravda došla na svoje, onda će približno, nikad statistički u cijelosti, ali približno će broj optuženih biti proporcionalno broju žrtava u jednom, drugom ili trećem narodu. I to je u stvari završni zaključak, a sudovi treba da rade nepristrasno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda na nivou Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dmičiću, zašto je Republika Srpska tako odlučno protiv toga da u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine bude i stranaca? Jer koliko znam, gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je nedavno rekao da strane sudije i tužioci treba da budu proglašeni nepoželjnim osobama.
Generalno stav koji je, ja ću reći, duboko utemeljen u stvarnost ove republike jeste da zaista postoji potreba i duboka društvena opravdanost da se dođe do pune istine događaja na prostoru Bosne i Hercegovine u ovom periodu 91. 95. da se zaista pristupi punom kapacitetu istraživanju ratnih zločina, da u tome učestvuju svi oni koji su zainteresovani. Ali bitan segment svega toga jeste što u našem pravosudnom sistemu od 2003. godine postoje strani državljani. Smatramo da strani državljani zapravo najblaže rečeno učestvujući u svemu tome na neki način zloupotrebljavaju sudsku i tužilačku funkciju. Da možemo slobodno kazati da postoji vidna doza i određenih pritisaka da je to na neki način izvor nejednakosti sudija i tužilaca u našem pravosudnom sistemu.
Gospodine Dmičiću, samo nešto ja se upitam, izvinite, ko vrši pritisak na strane sudije i tužioce?
Srbima se nameće kolektivna krivica za tragične sukobe u Bosni i Hercegovini, da se oni proglašavaju agresorima, a da ostali narodi zapravo predstavljaju se kao žrtve. Vi kažete ko nameće? Nameće generalno javno mnjenje međunarodne zajednice u smislu nepravednog tretmana Republike Srpske i srpskog naroda u tragičnim sukobima koji su se dogodili početkom 90. godina.
Gospodine Trka?
Vidite da je na kraju, iako je na početku stao na stanovište da će raspravljati samo o pravnim aspektima ovoga problema, na kraju došao do kolektivne krivice srpskog naroda, maltene zavire međunarodne zajednice protiv Republike Srpske. Što naravno nizbliza nije tačno i nijedan argument nije ponudio iz čega bi se mogli zaključiti koji su to oblici pritiska na strane sudije i u čemu se to ogleda njihova pristrasnost u nekom konkretnoj situaciji. Nisu sreća strane sudije. One su u jednom periodu potrebne dok su još, tako da kažem, vruće rane iz rata, dok može postojati određena opasnost od pristrasnosti. Ali bi onda po istoj argumentaciji mogao da kažem zašto je Međunarodna zajednica 1993. godine osnovala Međunarodni tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i sve stranci tamo sude. Zašto u Ruandi sve stranci sude? Zašto u Svjetskom krivičnom sudu sude stranci za sve krivična djela? Pa svi u svijetu znaju o čemu se zapravo radi i zbog toga u nekom periodu vremena smatraju da je opravdanije uvesti taj neutralni element u pravosuđe kako bi se pred svjetskom i domaćom javnošću zadržala ta percepcija nepristrasnosti, jer dok ne dokažemo suprotno, to je van svake sumnje.
Gospodine Dmičiću?
Reći ću onda u jednoj sentenci samo, pa dokle će trajati protektorat onda nad Bosnom i Hercegovinom? Kada će konačno domaći organi vlasti preuzeti svoju zemlju? Hoće li ova zemlja ikada postati zemlja njenih naroda i građana? Pođimo od odluke Ustavnog suda od septembra 2001. godine o ustavnosti zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pa to su izglasale strane sudije i sudije iz reda bošnjačkog naroda. O neustavnosti su se izjasnili sudije iz reda hrvatskog i srpskog naroda. Odluka je dakle donesena suprotno utemeljenim stavovima sudija iz reda dva od tri konstitutivna naroda. Može li se takva odluka smatrati legitimno s obzirom na pravno utemeljenje argumentacije o kojoj sam na početku govorio? Šta hoću da kažem? Ne može da postoji sud Bosne i Hercegovine, tada je rečeno u izdvojenim mišljenjima, ako ga nema u samom Ustavu Bosne i Hercegovine. Samo promjenom Ustava, znači sporazumom strana, samo takva izmjena, odnosno dopuna Ustava, može da dovede do legalnosti svake, pa i pravosudne institucije u ovoj državi.
Gospodine Trka?
Ako priđemo i Ustavnom sudu i njegovoj praksi sa čisto ustavno-pravnog stanovišta, u Ustavu Bosne i Hercegovine uopšte ne piše da u Ustavnom sudu BH moraju biti ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi, nego kaže 4 sudije iz Federacije, 2 iz Republike Srpske i 3 stranaca. Dakle, Ustav ne referira na nacionalnu pripadnost. Druga je stvar šta je u praksi, ali Ustav ne referira na nacionalnu pripadnost sudija. Druga stvar, opet sa ustavno-pravnog stanovišta, svaka odluka suda i kod nas i u svijetu, čim je donesena većinskim glasom, ona je legitimna odluka i nju moraju poštovati i oni koji su ostali u manjini. I to je pravilo demokratije i pravilo sudske procedure i sudske prakse. Pozivati se u takvoj situaciji na nacionalni kriterij, pozivati se na prisustvo stranaca, to po mom mišljenju ruši cjelokupan odnos prema pozicioniranju institucija koje su zapravo postavljene da ne budu nacionalne, nego da budu pravne institucije, jer se za sudiju Ustavnog suda traži da bude pravnik najviših moralnih i stručnih kvaliteta, kao što je to u ostalom svugdje u svijetu. U svijetu važi generalni princip, odluke Ustavnog suda se ne tumače, one se provode. Nije to bio jedan slučaj, nego je u 3 odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrđena je ustavnost takvih zakona. A drugo, kad je rekao malo prije kolega Dmičić, sporazumom strana, ne postoje nikakve strane, nego u Ustavu postoji jasna procedura unutar parlamentarne skupštine. Ako dvotrećinska većina u predstavničkom domu i nacionalni konsenzus u domu naroda prihvate ustavne promjene, one su prihvaćene, a ne postoje nikakve strane. Strane u Daytonu su se samo obavezale da će provoditi ustav koji je dio mirovnog sporazuma.
Gospodine Dmičiću, izvolite.
Ja o stranama govorim kao segmentu tadašnjeg izdvojenog mišljenja sudija koje su glasale protiv odluke Ustavnog suda. To je kontekst termina strana. Hoću da naglasim da ako se odluke Ustavnog suda ne komentarišu, već provode, dajmo onda u realnosti bosansko-hercegovačkog života imati iste kriterijume i prema dejtonskim rješenjima. Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor i on se ne komentariše, on se niti mijenja, on se provodi, ali vidite šta je na djelu.
I na kraju u zaključku ukratko, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Dmičiću, po vama, ima li ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine?
U sadašnjem ustavnom tekstu nema. Zato smatram da svako insistiranje na osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine uz jasno poznavanje da zato ne postoji ustavno-pravni osnov, samo je politiziranje ili pak rekao bi neki doprinos u smislu usložnjavanja situacije, a zapravo na uštrb rješavanja brojnih pitanja koje u ovom času također predstavljaju važan dio ukupnog života i razvoja Bosne i Hercegovine.
Gospodine Trnka, vaš zaključak, ima li ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine?
Potpuno obrnuto, mislim da Ustav Bosne i Hercegovine, pored svih svojih nedostataka, ipak ima neke ključne temelje koji se pozivaju na najviše međunarodne standarde ljudskih sloboda i prava, nezavisnosti pravosuđa, što je sve jedna dobra pretpostavka da se interpretacijom Ustava i onih odredaba koje sam malo prije pomenuo, može i treba da naći ustavni osnov ne samo za očuvanje postojećih institucija, nego i za njihovo unapređivanje kako bi se postigli relevantni ciljevi. Sve drugo što vodi u stvari rušenju institucija Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju unosi nemir i zaoštrava i međunacionalne tenzije, ako se tome doda i teritorijalizacija nacionalnog interesa i manipulacija medijima, sve na konceptu ne bi li se stvorila jednonacionalna po mogućnosti nezavisna država razaranjem institucija Bosne i Hercegovine. A upravo obrnuto, Bosna i Hercegovina treba da bude dovoljno komotna za sve građane i za sve narode u Bosni i Hercegovini, da bude jedna prosperitetna država, a to može biti samo ako ispunjava međunarodne demokratske standarde, ako se približava Evropskoj uniji i NATO paktu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dmičiću.
Molim.
Hvala gospodine Trnka.
Hvala i vama i slušalcima koji su nas pratili.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U ovom dijelu emisije toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločini kazne.